Hyvää päivää ja Jumalan rauhaa. Nämä erilaiset rukoushuoneet on aina hyvin mielenkiintoisia. Teillä on hienosti tehty tämmöinen, että kaikki on lähellä. Ja sitten olette vielä ottaneet puhujapöntön pois tuolta korkeuksista. Niin se on oikein hieno asia. Oikeastaan jatkan tuosta, mistä tuo äskeinen laulu päättyi. Ajatuksesta älä pelkää. Matteuksen evankeliumin luvussa 6 täällä vuorisaarnassa Jeesus sanoo jakeesta 25, että sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne, siitä mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, siitä mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät leikkaa ja eivätkä kokoa aittoihin, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Jakeesta 33. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Itse asiassa tuo ajatus, älä pelkää, se on Uudessa testamentissa hyvin moneen kertaan. Se tulee siellä Jeesuksen puheissa ja opetuksessa, ja se koskee oikeastaan koskee kaikkea meidän elämää, mutta se koskee myös tätä ihan meidän ulkoisen elämän sitä, että meillä on se, mitä me tarvitaan. Sen uskominen ja sen omistaminen on joskus haastavaa. Se on opetuslapsia. He saivat nähdä tilanteen, jossa Jeesus ruokki 5000 miestä plus sitten naiset ja lapset. Ja sitten toisen tilanteen, jossa Jeesus ruokki 4000 miestä ja sitten nämä muu joukko. Ja sitten kuitenkin he vähän ajan päästä on veneessä ja pohtivat siellä, että kun he ovat ottaneet leipää mukaan. Jeesus vähän kuin jopa turhautuneen oloisesti sanoo heille, ettekö te tajua yhtään mitään. Kyllä Jumala pystyy meistä pitämään huolen. Ei se sitä ole, että voidaan ajatella, että okei, Jumala olisi luvannut meille, että meistä kaikista tulee miljonäärejä tai jotain muuta. Toisaalta voi kyllä sanoa, että kysyä, että kuinka paljon pitäisi olla rahaa, että voi olla ihan varma, ettei tarvitse koskaan enempää. Kuinka paljon se on? Loppujen lopuksi oli se ihan mikä hyvänsä summa. Sä voit aina menettää se. Eli oikeastaan se ei ole koskaan se turva, vaan paljon vahvempi turva on sen kaltainen, mitä täällä sananlaskujen kirjan luvussa 30 on tämä rukous. Kahta minä sinulta pyydän, älä niitä minulta koskaan kiellä kuolemaani saakka. Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana, älä köyhyyttä minulle anna, älä rikkautta. Anna minulle ravinnoksi määräosani leipää, ettei minusta kylläisenä tulisi kieltäjää ja etten sanoisi, kuka on Herra. Tai etten köyhtyneenä varastaisi ja tulisi käyttäneeksi väärin Jumalani nimeä. Me emme voi suoraan sanoa, että tämä on lupaus meille, mutta sanoisin kyllä, että tämä on erinomaisen hyvä rukous meille. Ja itse asiassa kyllähän samankaltaisen ajatuksen tavallaan Jeesus ottaa Isä meidän rukouksessa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ei siis niin, että anna tänään minulle jokaisen tulevan päivän leipän, vaan anna joka päivä minulle jokaisen päivän ruoka. Meillä on ihmisinä hirveän mukavaa, jos me voitaisiin niin kuin saada jotenkin semmoinen turva siitä, mitä meillä on. Missään oikeastaan ei Uudessa testamentissa sanota, että huolehtikaa ja hätäilkää. Kyllä siellä on valvokaa ja olkaa valmiit. Nämä siellä on, mutta ei semmoista huolehtimisen ja hätäilyajatusta. Sitten siellä on se kohta, jossa Jeesus puhuu siitä, että pitää laskea kustannukset, kun lähtee sotaan. Mutta siinä on kysymys siitä, että meidän tulee tiedostaa, kun me seuraamme Jeesusta. Se voi maksaa meille kyllä jotakin. Sitten yksi sellainen asia, missä pelko meillä ihmisillä voi tulla, on sellainen, että joskus on tehty sitä, että on evankeliumin sanomaa ja tätä hereillä oloa ja valvomista tuotu esiin semmoisella ajatuksella, jossa syntyy ihmisille pelko. Tässä kokouksessa aloittaja luki meille näitä ajatuksia, joissa puhutaan lopun ajasta ja näissä lauluissa on ollut siitä. Se on aihe, joka joskus on opetettu siihen tyyliin, että julistaa ihmisiä saada elämään Kristuksessa ja on synnytetty aivan kuin semmoinen tunne, että tulee semmoinen pelko. Varsinkin kuulemassa olleille lapsille. Kyllä niitä on monia, jotka kertovat, että on jäänyt päälle sellainen, että kun kotona yhtäkkiä huomaa, että vanhempia ei näy missään, niin tulee kauhu, että tuliko se Jeesus nyt ja minä en ollut valmis. Vastaus ja ratkaisu tähän ei ole se, että me emme puhu Jeesuksen tulemuksesta, vaan se, miten me puhumme siitä. Ajatellaanpa tätä kuvailmaa, joka tuossa on Jeesuksen ensimmäinen tulemus. Jos joku puhuisi siitä semmoisella kauhun sekaisella tavalla, jotenkin synnyttää meille pelon. Se olisi ihan omituista. Sehän on mahtava, iloinen asia. Kuinka paljon iloisempi, mahtavampi asia on se, että Jeesus tulee uudelleen. Se vasta mahtava ja iloinen asia onkin. Kyllä näihin asioihin ihmisillä liittyy myös pelkoa, mutta se ei ole tarkoitettu meille. Luukkaan evankeliumin luvussa 21 ja kesä 26 sanotaan näin, että ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ne ihmiset, jotka eivät tunne Jeesusta, on aivan luonnollista, että he pelkäävät silloin, kun alkaa olla niitä merkkejä näkyvissä. Kun taas meille sanotaan pari jaetta myöhemmin, kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Raamatussa ne ennustukset, myös niistä ikävistä, kielteisistä asioista, sodista, maanjäristyksistä, ne ovat sitä varten, että kun me näemme niiden tulevan, niin me emme keskity niihin. Ei Jumala halua meidän katsemme keskittyvän niihin negatiivisiin asioihin, vaan hän kertoo niistä siksi, että me tiedämme, että nämä ovat se, jonka jälkeen me olemme lopullisesti vapaita. Ne ovat siis meille positiivinen asia. Mehän emme odota antikristusta, me odotamme Kristusta. Jos me keskitytään antikristuksen odotukseen, me ollaan peloissamme. Mutta jos me keskitytään Kristuksen takaisin tuloon, niin meidän ei tarvitse pelätä. Yleensäkään meidän ei ole tarpeen tutustua kaiken näköiseen väärään. Joskus on ollut vähän sitä, että uskoville turhankin paljon kerrotaan erilaisista harhoista. Emme me oikeastaan niitä kauheasti tarvi. Tämmöinen filosofi kuin Friedrich Nietzsche, hän ei ole mikään uskovainen, mutta joskus, no sanotaan näin, että sokeakanakin joskus löytää jyvän, niin tämä Nietzsche sanoi joskus, että jos katsoo pitkään pimeää, pimeä katsoo takaisin. Eli jos me katsellaan, tutustutaan oikein paljon erilaisiin vääriin asioihin, niin se vaikuttaa meihin, se muovaa meitä. Ihan niin kuin sitten toisessa korintolaiskirjassa sanotaan, että jos me katsomme peittämättömin kasvoin Kristusta kuin kuvastimesta, me muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Jos pelkäät, että saat jossakin kaupassa väärää rahaa, joku antaa sinulle jossakin vääriä seteleitä, niin ratkaisu ei ole, että sinä opettelet tunnistamaan kaikki mahdolliset maailman väärennökset ja väärennöstavat. Ei, vaan tutustu siihen yhteen ja ainoaan aitoon. Mitä paremmin tunnet sen yhden aidon, sitä helpompi on erottaa kaikki ne harhat. Ja meidän on hyvä muistaa se, että tässä ajassa mikään ei ole sattumaa. Ja vaikka joskus näyttää siltä, niin vihollisella ei kuitenkaan ole kaikki valta. Me katsellaan tätä maata, tänä päivänä puhutaan näistä intersektionaalisuudesta, on woke-juttuja ja kanselointeja, mitä näitä termejä nyt oikein onkaan. Ja näyttää joskus siltä, että julkisessa keskustelussa, tiedotusvälineissä, niin että jotenkin koko tämä uskon asia ja tämä on työnnetty aivan nurkkaan. Mutta se ei ole kuitenkaan todellisuus. Tosiasia on se, että tänä päivänä nuoret miehet etsivät perustavanlaatuisia asioita. He etsivät uskon asioita elämässään. Ei Jumala ole hävinnyt tätä peliä. Ja jos katsotaan maailmanlaajuisesti, niin tosiasia on, että tänä päivänä evankeliumi etenee maailmanlaajuisesti voimakkaammin kuin koskaan. Siihen on paremmat edellytykset. On totta, että meidän tässä länsimaisessa tämmöisessä jälkikristillisessä yhteiskunnassa se eteneminen ei ole yhtä voimakasta eikä yhtä näkyvää, mutta todellisuudessa koko ajan asia on niin, Jumala ei ole menettänyt peliä. Ja itse asiassa useimmat negatiivisetkin asiat loppujen lopuksi on sittenkin, niissä on se positiivisuus. Vaikkapa ajatuksessa kuolemasta. Se on jotain hyvin voimakasta ja lopullista, mutta jos ihminen on uskossa Jeesukseen, niin loppujen lopuksi sittenkin se on voitto. Tai jos me mietitään sitä tilannetta, kun syntiin lankeemuksen jälkeen ihminen ajettiin ulos paratiisista, että hän ei syö elämänpuusta. Meillä voi syntyä sellainen mielikuva, että siinä Jumala oli oikein suuttunut ja kiukkupäissään hän heitti ihmisen sieltä pihalle. Mutta ei kysymys ole siitä, vaan kysymys oli Jumalan valtavasta rakkaudesta. Ajatelkaapa, jos ihminen olisi jäänyt sinne paratiisiin ja olisi syönyt siitä elämän puusta. No, hän ei kuolisi koskaan. Eikö se olisi aika mahtava asia? Mutta ajatelkaa, kuinka hyvin me on onnistuttu sössittämään tämä maailma tänäkin päivänä, vaikka ihmisiä on kuollut. Ajatelkaa, jos eläisimme tässä maailmassa ilman mahdollisuutta koskaan päästä Jumalan yhteyteen. Ei se olisi mahtava asia. Paljon parempi on se, että Jumala rakkaudessaan teki tuon. Ja sitten vaikka aloitinkin siitä, että älä pelkää, niin nyt minä sanonkin, että kyllä vaan. Kyllä sinun täytyy pelätä. on yksi asia, mitä pitää pelätä. Ja se ei ole se, mikä Asterix-sarjakuvassa on. En tiedä, onko Asterix-sarjakuva miten tuttu teille. Siellä pelätään sitä, että taivas tippuu niskaan. Se ei ole se, mitä pitää pelätä, vaan Jumala. Jumalan pelko. Se on oikeastaan, se ei ole siinä mielessä pelkoa kuin normaalissa ajattelussa pelkoa, mutta ei sillä oikein parempaakaan sanaa siihen löydy. Aikaisemminhan meidän lainsäädännössämmekin oli määritettynä myös Jumalan pilkka rangaistavaksi. Monet sanoivat, että no eihän Jumala, miten se Jumala siitä kärsii, jos Jumalaa pilkataan? Ihan totta, ei Jumala siitä kärsi. Se on ihan sama, miten paljon Jumalaa pilkataan, ei Jumala siitä kärsi. Mutta se ihminen, joka pelkkaa Jumalaa, se kärsii. Hänen turvakseen olisi edelleenkin hyvä olla tuo lainsäädäntö. Luin joskus jostakin vuosia sitten, jostakin tämmöisestä iltapäivälehdestä sattumalta sain käteen, ja oli Veksi Salmen tämmöinen kolumni. Te tiedätte Veksi Salmen, joka on paljon tehnyt näitä erilaisia ralleja ja lauluja, valtavat määrät. Joskin on tehnyt sitten aika hienoja muun muassa tämän joululaulun Sydämeeni joulun teen. Niin hän siinä kolumnissa sanoi siitä, että se on ongelma, että ihmiset ovat kadottaneet pyhän käsityksen. Pyhän käsite kuuluu meidän elämäämme. Ja hän kuvasi siinä jotakin asioita, ja sitten hän kertoi siinä, kuinka hän aikanaan nuorena miehenä meni Erkki Hammarbergin, eli tunnetummin nimeltään Irving Goodman, kanssa tuonne musiikkifatserille töihin, ja musiikkifatserin johtajana oli silloin Toivo Kärki. Ja Toivo Kärki antoi heille yhden ohjeen Veksi Salmelle ja Irving Goodmanille, että pilkatkaa kaikkea, mitä ikinä keksitte, mutta Jumalan ja Kekkosen jätätte rauhaa. Se oli hänen ohjeensa näille, ja nähdäkseni he noudattivat kyllä tätä ohjetta. Väärä Jumalan pelko on sitä, mikä tuli Aadamilla ja Eevalla. Pakeneminen, syyttely, puolustautuminen. Niinhän se meillä myös on. Niinhän siellä Aadamkin sanoo, että vaimo, jonka annoit. Ja vielä oikein nimenomaan vaimo, jonka annoit. Eli oikeastaanhan sinä taisit olla viassa, kun sinä annoit tämän vaimon, ja tästä oli tämä seuraus. Ja kyllä me joskus löydetään itsestämme aika lailla samanlaisia. Milloin ne on geenit, milloin se on kasvatus, ympäristö, toiset ihmiset, olosuhteet, ihan mikä vaan. Väärä pelko saa meidät kääntämään selän Jumalalle. Oikea pelko on Jumalan kunnioittamista ja alamaisuutta. Jumala ei ole karkkiautomaatti. Jumala, kun Jeesus noissa vuosisaarnassa antoi lupauksia siitä, että kun me etsimme ensin Jumalaa, niin me saamme myös muun. Mutta Jumala ei ole silti karkkiautomaatti. Niin, että laitetaan sinne sopiva kolikko, vaikkapa tietty määrä rukousta, tietty määrä rahaa kolehtii, tietty määrä jotakin. Ja sitten odotetaan, että voidaan löytää nappi, josta painetaan ja saadaan se, mitä me halutaan. Ja sitten kun ei saada, mitä halutaan, niin potkaistaan kylkeen niin kuin sille karkkiautomaatille helposti tehdään. Jumala ei ole karkkiautomaatti. Itse asiassa tuosta väärästä pelosta sanotaan täällä Luukkaan evankeliumissa 21 ja jakeessa 34 näin, että pitäkää varanne, ettei päihtymys ja juopottelu eivätkä maalliset murheet raskauta teidän sydäntänne, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta. siinä vanhammassa 3.3.3.8 käännöksessä se sanotaan tuo, että elatuksen murheet. Se on aika mielenkiintoista, että päihtymys, juopottelu ja elatuksen murheet. No yksi sama nippu. En tiedä, kuinka usein se tulee oikeastaan mieleen, että se on ihan samalla tavalla tällainen asia, joka vie meitä poispäin Jumalasta. Te muistatte, kuinka tuo Jeesus vieraili Marta ja Marian kodissa. Ja kuinka Martta siellä palveli innolla ja Maria vain kuuntelee Jeesusta. En tiedä, miten teidän mielenne ja ajatuksenne, jos miettisitte tuollaista tilannetta, niin kummaksi te kokisitte itsenne? Tai miten te koette Martan ja Marian rooli? Mutta aika helposti voi käydä niin, että meissä itse kussakin löytyy sitä Marttaa aika paljon. Ennemmin kuin sitä Mariaa. Minulla itselleni se oli joskus mielenkiintoinen kokemus. Joskus 90-luvulla se varmaan jo oli kuitenkin isossa kirjassa. Pystyttiin konferenssiin telttoja ja siinä, muistaisin, että se olisi ollut alkuiltaa, että me tehtiin siinä hommia, oli aika pien porukka. Ja sitten siihen viereen nurmikentälle tuli eräs nuorisotyöntekijä, seurakunnan nuorisotyöntekijä ja nuoria, ja ne pelasivat jalkapalloa siinä vieressä. Ja voi, että minua suututti. Minua suututti, että siis voisihan tuon energian tuo nuori mies, hän voisi tulla tänne ja tehdä jotakin. Hän pelaa siellä jalkapalloa. Ja olin aika ärsyntynyt ja vasta sitten jälkeenpäin jossain kohtaa aloin miettimään, että kumpikohan näistä asioista johti pidemmälle johonkin hyödylliseen. Kyllä me teimme hyödyllistä, tarpeellista, niin Marttakin tavallaan. Mutta jos mietitään sitä, niitä nuoria ihmisiä, mitä he tarvitsivat siinä hetkessä, sen, että joku välitti heistä ja pelasi heidän kanssaan jalkapalloa. Se kanto paljon pidemmälle. Jumala on pyhä, korkea. Ja sen pyhyyden näkeminen meille on äärettömän tärkeää. Se pyhyys ei ole lyövää ja tuhoavaa. Kyllä, jos ei halua nähdä sitä pyhyyttä oikein, niin se on kyllä sitäkin, mitä silloin kun Mooses meni sinne vuorelle saamaan ne laintaulut, niin sanottiin, koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön. Mutta sittenkin tuo Jumalan pyhyys on myös sitä, että hän asuu korkeudessa ja niiden tykönä, jolla on särjetty ja nöyrä henki. Se sama pyhä Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta niiden tykönä, jolla on särjetty ja nöyrä henki. Ihmispelko laittaa paulan, niin kuin sanotaan, tuollaisen linnustajan ansan, johon jää hyvin helposti kiinni. Mutta Jumalan pelko on jotain, joka luo meille turvaa. Mitä suurempi minun Jumalani on, mitä suurempana minä hänet näen, mitä enemmän minä näen hänet pyhänä, kaikkivaltiaana, minun yläpuolani olevana, jonain sellaisena, jota minä en voi komennella, jota minä en voi vääntää rukouksillani, millään tekemisilläni johonkin suuntaan, sitä turvallisempaa elämä on. Jumala on yhtä aikaa pyhä ja rakkaus. Ne on molemmat yhtä aikaa. Ne on erottamattomat. Ja tämä on elämän keskeisin kysymys. Siinä on kysymys elämän tärkeysjärjestyksestä. Kysymys ei ole siitä, Oikeastaan koko meidän uskoelämässämme ja meidän vaelluksessamme ei ole kysymys siitä, miten hyvin me pystymme johonkin. Jumala ei, sanon aika rohkeasti, mutta sanon, että oikeastaan Jumala ei ole siitä edes niin kauheasti kiinnostunut. Miten hyvin me onnistumme. Me olemme ihmisiä ja me epäonnistumme. Tämä ei ole jotain, jossa minä sanon, että se on täysin yhdentekevää. Mutta Jumala ei niinkään etsi sitä ja tällaista. Ajatellaanpa Daavidia ja Saulia. Daavid lankes aika hurjasti. Hän tekee aviorikoksen ja sitten hän vielä yrittää peitellä sen aviorikoksen. Hän kutsuttaa sen Uurian sieltä rintamalta kotiin. Ajatuksella, että Uuria menee kotiin ja kun Uuria sen jälkeen on kotona, niin Uuria luulee, että se lapsi, joka syntyy, on hänen. Hän yrittää ensin peittää aviorikoksen. Ja kun se ei onnistu, Uuria ei menekään kotiin, vaan Uuria sanoo, että kun kerran ne kuninkaan joukot on siellä sodassa, niin ei hänkään mene tässä kotiin, vaan hän jää sinne ulkopuolelle. Ja sitten sen jälkeen Daavid tapattaa hänet. Uuria ei ollut edes vain tavallinen rivisotilas, vaan siellä kun aikakirjoissa kuvataan Daavidin sankareita, niitä keskeisimpiä ja tärkeimpiä sotilaita, niin heettiläinen Uuria mainitaan niiden joukossa. Hän tapattaa tämä. Eikä hän tehnyt kovin pian mitään parannusta. Itse asiassa minä joskus havahduin siihen, että itse asiassa Naatan ilme tuli Daavidin luokse vasta, kun tuo lapsi oli jo syntynyt. Daavid eli siinä samassa tilanteessa ja vääryydessä koko sen ajan. Kyllä, Daavidin rikos oli hirveä. Se oli syvä synti. Jos miettii Saulia. Noin näennäisesti, jos katselee tämmöisellä meidän normaalilla mittapuulla, niin eikö Saul ollut aika paljon parempi mies kuin Daavid? Näin me helposti ajatellaan ja siltä se oikeastaan näyttää. Se on vähän sinne päin se Saulin toiminta, mutkat vetää vähän suoriksi ja tehdään vähän niin kuin itse näkee hyväksi. Mitä sitten, no ei Samuelia näy vielä ja ruvetaan uhraamaan ja sitten kun käsketään laittamaan nuo vihollisen kaikki tuhon omaksi, niin hän antaa sotilaidensa ottaa sieltä karjaa ja kaikkea muuta arvokasta ja hän ottaa itsekin. Noin suurin piirtein. Mutta Jumalan silmissä oli ero. Daavid oli sydämestään antautunut Jumalalle. Kyllä hän lankesi ja syvästi. Mutta hänen sydämensä oli kiinnittynyt Jumalaan. Hän etsi Jumalaa. Hänen elämänsä ei ollut semmoista noin suurin piirtein. Tämmöinen jääkiekkovalmentaja, kun Juhani Tamminen, joka se joskus aikaisemmin pelasi maalivahtina, hänellä oli tämmöisiä omia, hän kutsui niitä prinsiipeiksi, tämmöisiä määreitä. Ja yksi niistä oli sellainen, että ottelussa 90% valmistautuminen tuottaa 50% tuloksen. Ja kun ajattelee Saulia, niin hänestä voi sanoa, että se semmoinen noin suurin piirtein, melkein kuin tosissaan, tuotti tappion. Jumala ei katso niinkään sitä, mihin me pystymme. Hän etsii meidän sydäntämme sisintämme sitä, että me näemme hänet Jumalana. Jumalana, korkeana Herrana, ja hän sellaisena häntä kunnioitamme ja sellaisena häntä palvelemme. Ja meidän on hyvä oikein miettiä joskus, että onko Jumala minulle sitä. Jos Jumala on se, joka hän ilmoittaa olevansa, niin eikö silloin hänelle kuulu pelko ja kunnioitus? Amen. Jos taas Jumala ei ole sitä, mitä hän ilmoittaa olevansa, niin mitä ihmettä me tehdään tänään täällä? Mitä järkeä tässä yleensä on? Ei ollenkaan. Ja siksi sanon vielä tämmöiset omat prinsiippini tähän. Jos en pelkää Jumalaa, joudun pelkäämään monia asioita. Jos pelkään Jumalaa, minun ei tarvitse pelätä mitään muuta. Jos pelkään Jumalaa, minun ei tarvitse pelätä Jumalaa. Jos en pelkää Jumalaa, minun täytyy pelätä Jumalaa. Aamen.